Slăvit să fie Dumnezeu! Haideți să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu la 2 Petru, capitolul 3, începând de la versetul 1 și până la versetul 15 inclusiv, să urmărim și să citim cuvântul lui Dumnezeu. 2 Petru, capitolul 3, începând de la versetul 1, pagina din Biblie 1198. Să ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. N-amândouă cau să vă trezeți mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocori care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum era de la începutul zidirii. Căci în adins se facă, nu știu, că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a perit tot prin ele necată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de peire a oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară și toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu din nou în această seară, căci ne-a răzit ca din nou în această săptămână, în seara aceasta, să putem să venim în casa Domnului, în locul unde se cheamă numele Domnului și mă rog ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână peste noi în continuare, peste fiecare suflet, peste fiecare copil al lui Dumnezeu și mai mult decât atât, Dumnezeu să binecuvinteze în continuare inimile noastre cu prezența Sa. Și mă rog în această seară ca din textul acesta Dumnezeu să ne vorbească. Am văzut încă de la timpul de rugăciune că Dumnezeu a canalizat chiar și îndemnurile de rugăciune, cuvântul care a fost dat, cântările și ce a fost până la momentul acesta ne-a vorbit despre așteptarea Domnului, despre revenirea Lui, despre faptul că trebuie să ne pregătim, căci Domnul este gata să vină și este atât de aproape. Și în sensul acesta Dumnezeu această seară vrea să ne vorbească și cu ajutorul Domnului aș vrea să vorbesc din textul acesta care l-am citit pentru noi în seara aceasta, creștinii care îl așteaptă pe Domnul cu nădejde. Fraților, întrebarea care se pune și pe care ar trebui să ne opunem fiecare din noi în această seară, vis-a-vis de textul acesta, vis-a-vis de cântările, dacă vreți, care s-au cântat, de îndemnurile care au fost, este dacă îl mai așteptăm noi pe Domnul cu speranță, cu nădejde, așa după cum Petru spunea în altă parte, să ne punem toată nădejdea în harul care ne va fi adus la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Și uitați-vă, cuvântul Domnului ne cheamă să trăim în această nădejde, ne cheamă să trăim în această speranță. Vedeți dumneavoastră, vremea în care trăim noi ne devedește tot mai mult, căci venirea Domnului este aproape. Și vis-a-vis de lucrul acesta nu trebuie să vă aduc prea multe dovezi, pentru că și prin intermediul mass media noi suntem foarte informați în această vreme de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Catastrofe, războaie, vești de războaie, epidemii, boli și lucrurile acestea parcă n-au fost cu așa rapiditate în istoria omenirii niciodată. Dar vă aduc aminte ceea ce spunea Evanghelie și ceea ce Domnul prezenta prin Evanghelie, că toate aceste lucruri nu sunt decât semnele premergătoare venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Și toate vorbesc despre adevărul acesta, despre cuvântul lui Dumnezeu, ne arată în sensul acesta. Uitați-vă dumneavoastră, chiar textul acesta spunea, pe care noi l-am citit, că revenirea Domnului este o promisiune sigură, este o promisiune certă. Fraților, Domnul n-a lăsat loc de îndoială vis-a-vis de lucrul acesta, de această promisiune și de aceea cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă în această seară să trăim cu această speranță, să trăim cu această nădejde și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Vreau să spun în această seară că lui Dumnezeu îi pasă atât de mult de noi încât a făcut tot posibilul ca îndeplinirea scopului său cu privire la revenirea sa să fie o promisiune sigură, certă, reală, adevărată pentru noi, pentru Biserica Domnului. Uitați-vă, tot în cuvântul Domnului găsim în Noul Testament 319 texte care vorbește despre venirea Domnului, în exclusivitate, afară de profețiile din Vechiul Testament. Noul Testament conține 319 texte care face cu precădere, precizie și cu mare precizie la revenirea Domnului. Și spunea Domnul într-un alt context că cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, slăvit să fie numele Domnului. Haideți să privim în această seară în câteva gânduri, în câteva idei, să vedem ce ar trebui să facă creștinii care îl așteaptă pe Domnul cu nădejde, să nu fie înșelați. Și să nu fim înșelați în această nădejde, așa cum spunea și fratele la timpul de rugăciune. Poate venim de 20, 30 de ani, 50 de ani pe băncile bisericii și să vedem la un moment dat că am fost înșelați. Nu este o mai mare pagubă ca lucrul acesta. Fraților, pentru ca să nu fim înșelați în această nădejde pe care noi o așteptăm revenirea Domnului, să știți că cuvântul lui Dumnezeu ne trasează anumite responsabilități. De aceea este scris acest cuvânt și atâtea texte care ne vorbește despre lucrul acesta. Și de felul cum vom fi noi responsabili, așa vom fi și vom avea parte de venirea Domnului Iisus Hristos, să ne găsească gata, să ne găsească pregătiți și mă rog ca Dumnezeu să ne sensibilizeze în această seară și El să ne deschidă mintea, să putem să pricepem aceste adevăruri. Ba mai mult decât lucrul acesta, să putem să punem în practică cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Uitați-vă, prima idee și primul gând din textul acesta, ca să nu fim înșelați în ceea ce privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos, cuvântul Domnului din textul acesta și din alte multe texte, în primul rând ne cheamă să avem o atitudine de veghere. Aceasta este responsabilitatea peste fiecare copil al lui Dumnezeu, ca să nu fim înșelați. În ceea ce privește venirea Domnului, noi trebuie să trăim în această veghere înaintea lui Dumnezeu. Fraților, noi trebuie să veghem pentru că nu știm ziua, nu știm ceasul, nu știm timpul, nu știm vremea când Domnul va veni. Și duminică dimineața s-a vorbit aici despre răpirea bisericii și ne era menționat despre lucrul acesta. Nu știm timpul, nu știm vremea când va veni Domnul și ca să nu fim înșelați în această nădejde, trebuie să avem această atitudine de veghere. Uitați-vă dumneavoastră, multe taine Dumnezeu le-a descoperit prin Duhul Său și oamenii, prin Duhul lui Dumnezeu, poate să pătrundă chiar în tainele adânci ale lui Dumnezeu, dar nu tot așa este în ceea ce privește venirea Domnului Iisus Hristos. Bună oară, vă aduc aminte de profeții Vechiului Testament care au profețit despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Vă aduc aminte de Isaia care cu 700 de ani înainte a vorbit despre venirea Domnului, despre nașterea Domnului Iisus Hristos. A vorbit despre misiunea, despre lucrările, despre activitatea lui misionară care avea să o facă și să o desfășoare pe pământul acesta. Isaia a prorocit, de asemenea Ieremia și alți proroci au profețit despre crucea Domnului Iisus Hristos, au profețit de asemenea despre moartea Domnului, despre faptul că Domnul va fi depus în mormânt și a treia zi după Scripturi va învia. De asemenea, au profețit despre înălțarea Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu a descoperit taine multe prorocilor din Vechiul Testament, din Noul Testament. Și în această vreme, Dumnezeu descoperă prin aleșii proroci ai lui Dumnezeu, dar în ceea ce privește venirea Domnului, suntem responsabili să nu fim înșelați. Față de lucrul acesta, această responsabilitate cade pe noi. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu la Marcu, la capitolul 13 ne vorbește acolo, că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, pentru că nu știți când va veni vremea aceea. E adevărat și se spunea și duminică dimineață că oamenii au încercat să intuiască, au încercat să calculeze, au dat tot felul de pronosticuri, de profeții care le-au adus. Și vă aduc aminte despre acel mare evanghelist Harald Camping, care și el în mai multe date în istoria profeției despre venirea Domnului, a vorbit despre sfârșitul lumii și n-a fost singur, mai mulți oameni care au vorbit, dar au eșuat în profețiile lor, pentru că nu ne este făcut de cunoscut adevărul acesta. Și omul acesta cu pregădere să spune că în 2011, pentru luna mai și luna octombrie, a vorbit despre venirea Domnului, dar nu s-a întâmplat nimic. Uitați-vă, dumneavoastră, a trecut atâția ani și Domnul n-a venit. Și omul acesta, în cele din urmă, să știți că s-a pocăit și a cerut iertare în mod public și a categorisit profețiile sale ca fiind incorrecte și păcătoase. Fraților, nu la aceasta ne cheamă Domnul să știm ziua, ceasul. Măcar că Domnul în Evanghelie ne-a dat anumite semne. Când vedeți războaie, vești de războaie, pacea care la ora actuală este luată de pe fața pământului, toate acestea spunea Domnul Iisus că nu sunt altceva decât semnele premergătoare venirii Domnului. Dar Domnul ne cheamă la această responsabilitate. Oare ești conștient de lucrul acesta? Fraților, suntem noi conștienți de lucrul acesta, că Domnul poate să vină oricând și venirea Lui este iminentă. Poate să fie în oricare clipă, în oricare minut al vieții noastre, dacă vreți. Dar pentru lucrul acesta, mă rog în această seară ca Dumnezeu să ne trezească conștiința, Dumnezeu să ne responsabilizeze în sensul acesta și să fim și să avem o atitudine de veghere și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Uitați-vă! Și Apostolul Pavel vorbea în scrierile lui, duminică dimineața s-a citit din Tesaloniceni și se făcea referire la textul acesta, fraților, Pavel vorbea și spunea că ziua venirii Domnului va surprinde pe foarte mulți oameni, va surprinde pe cei ce vor fi superficiali, va surprinde pe cei ce vor fi ignoranți în ceea ce privește aceste învățături a lui Dumnezeu. Va surprinde pe oamenii care au o atitudine de batjocor, așa cum vorbea cuvântul Domnului din capitolul pe care l-am citit, versetul 3 și versetul 4. Va surprinde pe frați și pe surori care vor veni la biserică numai pentru faptul că au fost superficial sau chiar ignoranți față de aceste învățături. Și așa spune Pavel în 1 Tesaloniceni, la capitolul 5 și versetul 3, versetul 4, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, preaiubiților, fraților, voi nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. De ce nu suntem întuneric? Noi nu suntem în întuneric pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre lucrul acesta. Noi nu suntem în întuneric pentru că avem lumina cuvântului lui Dumnezeu care ne atrage atenția în sensul acesta. Numai că trebuie, așa după cum am spus și mă repet, să fim responsabili față de lucrul acesta. Continua cuvântul Domnului și ne arată, de asemenea, în foarte multe texte, în Evanghelia după Matei, în Luca, în Epistole lui Apostolul Pavel ne arată și ne spune că se va întâmpla, și spunea Domnul Iisus Hristos, se va întâmpla la venirea lui Dumnezeu și venirea Domnului, ca pe vremea lui Noe, când oamenii mâncau, oamenii construiau, oamenii aveau activități sociale diferite, cum și noi avem în ziua de astăzi. Și spunea Domnul Iisus și făcea o remarcă acolo, spunea că idoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Când oamenii au activități și în această vreme când construiesc, și nu este rău nimic în lucrul acesta, dar Domnul ne trage atenția la două mari pericole vis-a-vis de lucrul acesta. Fraților, dacă din mâncare, dacă din viața aceasta, dacă din traiul acesta, din ce vreți dumneavoastră sau toate activitățile pe care noi le avem, dacă din lucrurile acestea facem obiectivul vieții noastre, dacă din lucrurile acestea, din mâncare și băutură, facem scopul pentru care noi să trăim în lumea aceasta, cuvântul Domnului ne arată că toate aceste lucruri, dacă ele primează în viața noastră, ne poate sustrage de a trăi o viață în veghere înaintea lui Dumnezeu. Ne poate îndepărta mai mult decât lucrul acesta, ne poate îndepărta chiar de Dumnezeu. Dacă pe primul loc în viața noastră este viața aceasta, este lumea aceasta, sunt activitățile noastre mai mult decât Dumnezeu, ceva cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu nu își împarte slava lui cu idolii. Mă rog în această seară Dumnezeu să trezească conștiința noastră și vis-a-vis de lucrul acesta să ne cercetăm. Dați-vă dumneavoastră, suntem numai la începutul anului și e gata câteva zile să se sfârșească luna aceasta. Haideți să ne cercetăm înaintea Domnului să vedem oare care sunt prioritățile în viața noastră, pentru ce trăim, care sunt scopurile și care este scopul nostru primordial, pentru ce trăim în viața aceasta. Uitați-vă dumneavoastră, oamenii aceștia n-au nicio nădejde. Vineam pe A23 și mă uitam cum circulau mașinile și spuneam soției, uite, mașinile circulă de dimineață până seara, merg oamenii într-o parte și alta, dar n-au un scop definit și nu știu pentru ce trăiesc. Trăiesc pentru o viață bună, trăiesc pentru lucrurile care pierd odată cu întrebuințarea lor, trăiesc pentru viața aceasta, dar noi suntem chemați la un scop nobil. Noi suntem chemați la împărăția lui Dumnezeu și s-a cântat în această seară despre împărăția lui Dumnezeu. Cât de mult o prețuim, cât de mult iubim noi împărăția lui Dumnezeu, este ea prioritară pentru viața ta? Este ea prioritară pentru viața noastră? Doamne, sensibilizează-ne în sensul acesta. Fraților, poate așteptăm sau poate așteptați vremuri bune și nu suntem și nu-i nimenea împotrivă ca să vină vremuri mai bune. Dar și dacă ar veni vremuri bune și dacă n-ar veni vremuri bune, noi suntem ai Domnului, slăviți să fie numele Domnului. Oamenii n-au nicio nădejde, oamenii aleargă în stânga și în dreapta, dar fără speranță, fără nădejde, suntem chemați la o nădejde vie, suntem chemați la o nădejde mare, suntem chemați la o nădejde pentru viața veșnică, Dumnezeu să fie binecuvântat, pentru că ne-a făcut parte de harul acesta al nădejdei și pe tine, și pe mine, și pe noi toți, Dumnezeu ne-a chemat la această nădejde, dar mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim responsabili de această atitudine. Și al doilea mare pericol despre care vorbea Domnul Iisus Hristos aici, pericolul ne poate paște atunci când nu luăm seama la avertizmente. Uitați-vă dumneavoastră, Dumnezeu vorbește astăzi în diferite feluri. Dumnezeu vorbește prin judecată, Dumnezeu vorbește prin anumite evenimente, vorbește chiar prin crizele care le traversează Europa la ora actuală, dar oare noi luăm seama la ceea ce Domnul vorbește? Uitați-vă în versetul 3 și versetul 4, ușa harului pentru oamenii de pe vremea lui Noe a fost îndelung deschisă și omul acesta vorbea că Dumnezeu va aduce o judecată. Vorbea că Dumnezeu va nimici lumea prin ape, prin potop și oamenii îl ironizau, îl bajocoreau. Aveau o atitudine ostilă față de omul acesta. Și uitați-vă, ne arată Petru în versetul 3 și 4 că aceeași stare o au oamenii în vremea de astăzi. Aceeași atitudine o au oamenii în vremea de pe urmă și vreau să recitim versetele 3 și versetul 4. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni bajocoritori, plini de bajocori, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum era de la începutul zidirii. Și versetul 5, căci în adins se facă, nu știu, că odinioară era cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Fraților, aceasta este atitudinea pe care oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu au această atitudine față de venirea Domnului, bajocorez, nu cred. Dar și noi, și pe noi, copiii Domnului, care cunoaștem adevărul acestea, ne paște pericolul dacă suntem superficiali. Așa după cum am zis la început, dacă ignorăm adevărul despre venirea Domnului, dacă nu avem o atitudine de veghere înaintea Domnului. Și aș vrea să vedem în al treilea rând că venirea Domnului va fi într-un moment al ațipirii bisericii. Și vă aduc aminte de ceea ce este scris în Evanghelia după Matei, la capitolul 25, am vorbit și altă dată din textul acesta și nu voi intra în foarte multe detalii. Fraților, va fi venirea Domnului, ne arată Domnul aici în pildă, într-un moment al ațipirii bisericii. Uitați-vă lucrul acesta Îl vedem în pilda celor 10 fecioare, așa ne spune cuvântul Domnului, căci toate la un moment dat au țipit pentru că mirele zăbovea. Toate aveau candelele, toate și-au aprins candelele când a venit mirele. Singura diferență a celor neînțelepte este că atunci când au luat candelele cu ele, spune cuvântul Domnului acolo că n-au luat și un de lemn în vas. S-au dus și pentru că mirele zăbovea, au văzut marele pericol că li se sting candelele și au plecat să procure acel un de lemn, dar a fost într-un moment foarte târziu. Și pe când mirele a intrat în odaia de nuntă și a închis ușa, ele s-au întors, dar într-un moment târziu. Fraților, a avut un timp, a avut o vreme, a avut un timp oportun când să procure un de lemn în vasul lor, dar uitați-vă, au ignorat lucrul acesta. Aș vrea în această seară să spun, oare ce este pentru noi această nădejde mai mult decât plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră? Cuvântul Domnului ne arată că avem o vreme de har. Și este vreme când putem în această vreme să adunăm un de lemn în vasele noastre, să adunăm un lemn în vasul inimii noastre. Și aici cuvântul lui Dumnezeu face referire la plinătatea Duhului Sfânt. Fraților, aș vrea să spun în această seară că și Duhul Sfânt, în viața copiilor lui Dumnezeu, în viața credincioșilor, în viața celor ce-L cunosc pe Dumnezeu, spuneam și altădată, nu este un punct terminus. Nu am stăruit acum poate 10, 20, 30 de ani și am primit Duhul Sfânt și s-a terminat. Nu, Duhul Sfânt în viața oamenilor, în viața copiilor lui Dumnezeu, trebuie să fie la timpul prezent, continuu. Așa ne arată în Faptele Apostolilor și cuvântul Domnului spune acolo, fiți plini de Duh. Uitați-vă de asemenea, în Proverbe ne spune cuvântul Domnului că haina să ne fie arbă în orice vreme și unde lemnul să nu ne lipsească de pe cap. Aceasta trebuie să fie atitudinea noastră și atunci putem să avem nădejde, atunci putem să nu fim înșelați în nădejdea noastră vis-a-vis de venirea Domnului. Aduc aminte de asemenea că în Vechiul Testament Duhul Sfânt era dat doar pentru o categorie de oameni. Doar profeții, prorocii și peste anumiți împărați al lui Israel era Duhul Sfânt și Duhul Sfânt era dat cu măsura. Dar în vremea Harului, Duhul Sfânt poate să-L aibă orice copil al lui Dumnezeu. Dar ne arată cuvântul lui Dumnezeu, pentru lucrul acesta trebuie să dorim, pentru lucrul acesta trebuie să stăruim, pentru lucrul acesta trebuie să-L cerem dinaintea Domnului. Și uitați-vă, ca să am dovadă biblică față de lucrul acesta, citim în Ioan, la capitolul 7 și de la versetul 37 ne arată Domnul Iisus Hristos și Domnul este gata să dea Duhul Sfânt. Fraților, să nu ne mulțumim că suntem Biserica Domnului Apostolică, botezată doar cu Duhul Sfânt. Ea trebuie să fie o manifestare, trebuie să fie o trăire, trebuie să fie o plinătate în viața noastră și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și uitați-vă, promisiunea este atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, dar condiția este dacă vrei, dacă dorești, dacă ești conștient că ai nevoie de Duhul Sfânt în viața ta. Și așa spunea cuvântul Domnului la Ioan, la capitolul 7 și versetul 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Mă rog în această seară ca Dumnezeu să ne ajute să stăruim, să dorim, să cerem de la Dumnezeu și Dumnezeu este gata să reverse peste noi. A doua mare responsabilitate vis-a-vis de venirea Domnului, fraților, creștinii care îl așteaptă pe Domnul să nu fie înșelați în această nădejde, trăiesc o viață de pocăință autentică. Și uitați-vă dumneavoastră, chiar la timpul de rugăciune s-a subliniat lucrul acesta. Adevărul cu privire la venirea Domnului este norat chiar prin lipsa noastră de pocăință reală, de pocăință autentică înaintea Domnului. Uitați-vă, Domnul face o referire la una din bisericile din Asia, biserica din Asia. Era o biserică care în viața ei pocăința a rămas doar de domeniul trecut. Această biserică avea programe, cunoșteau cuvântul, aveau o reputație foarte bună, aveau chiar o părere foarte bună despre ei. Dar uitați-vă, lucrul acesta a fost doar de domeniul trecut și Domnul vede mare diferență între ceea ce oamenii aceștia vedeau despre ei și ceea ce Domnul Iisus vedea. Și știți dumneavoastră care a fost verdictul atunci când Domnul cercetează această biserică Și dumneavoastră ceea ce Domnul îi spune acestei biserici, care trăia cu impresia că este bine, care trăia cu impresia că au o pocăință autentică, și Domnul îi spune la Apocalipsa, capitolul 3, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Iată, fraților, este mare diferență uneori între ceea ce noi vedem, între ceea ce noi constatăm despre viața noastră și ceea ce Dumnezeu vede. Mă rog în această seară ca Dumnezeu să ne ajute să vedem în viața noastră, dacă noi, să ne cercetăm în viața noastră, dacă avem această atitudine de pocăință reală înaintea lui Dumnezeu. Fraților, pocăința reală este însoțită întotdeauna, așa după cum găsim în Sfânta Scriptură, de fapte autentice. Mesajul lui Ioan Botezătorul, mesajul Domnului Iisus Hristos, mesajul ucenicilor, mesajul apostolilor a fost unul exclusivist în ceea ce privește viața de pocăință. Și dacă în vremurile acestea, în vremurile acestea de pe urmă, dacă lipsește ceva bisericii, în această vreme îi lipsește această pocăință autentică, reală, pocăință pe care Dumnezeu o vrea în viața noastră. Uitați-vă dumneavoastră, singura soluție de salvare a noastră este doar prin pocăință, și chiar versetele acestea, versetul 14 și versetul 15, spunea lucrul acesta. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Și versetul 15, să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea datelui. Singura modalitate ca să fim mântuiți, ca să fim salvați, este doar prin pocăință. Vă aduc aminte despre acest om al lui Dumnezeu, Noe. Dumnezeu l-a invitat pe Noe să intre în corabie pentru că omul acesta a fost neprihănit. Uitați-vă dumneavoastră, într-o lume a păcatului din vremea aceea, într-o lume când inima și gândurile din inima omului erau îndreptate în fiecare zi numai înspre rău, când păcatul la vremea aceea a ajuns cele mai înalte și cele mai mari culmi, pe Dumnezeu, pe omul acesta l-a găsit neprihănit, l-a găsit curat. Într-o lume a păcatului, într-o lume în care păcatul era înălțat la rang de virtute, Dumnezeu găsește un om. Oare ce vede Dumnezeu la tine? Oare ce vede Dumnezeu la mine când pătrunde adâncul inimii noastre, când pătrunde Dumnezeu în cercetarea noastră? Oare vede Dumnezeu această pocăință reală? Și uitați-vă ce spune la Geneza, la capitolul 7, Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Fraților, mă repet și spun în această seară, oare vede Dumnezeu această stare de neprihănire la noi? Oare mai avem noi acea foame și sete după neprihănire înaintea lui Dumnezeu să umblăm în această stare? Doar lucrurile acestea ne vor da siguranță. Ca să fim salvați și ca să nu fim înșelați în nădejdea așteptării venirii Domnului, noi trebuie să trăim această viață de pocăință autentică. Uitați-vă de asemenea, pentru toate bisericile din Asia, cele 7 biserici, cu excepția bisericii din Filadelfia, soluția pentru fiecare și ca judecata lui Dumnezeu să ocolească bisericile acelea era doar pocăință. Și Dumnezeu la fiecare biserică le-a dat soluția pentru pocăință. Fraților, pocăința rezultă, așa după cum Apostolul Pavel ne arată în 2 Corinteni, pocăința reală rezultă dintr-un mod nou de viață. Și se spunea la timpul de rugăciune lucrul acesta. Și Pavel Apostolul spune acolo că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Și iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Mă rog în această seară ca Dumnezeu să ne sensibilizeze în sensul acesta. Dumnezeu să ne vorbească conștiinței noastre și să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu dacă trăim această viață de pocăință reală. Fiecare din noi ne cunoaște minusurile noastre, ne cunoaștem scăzămintele noastre. Cineva spunea odată și mi-am adus aminte de lucrul acesta, măi, când va veni Dumnezeu, El va face și va avea anumită îndurare față de noi, pentru că El ne știe slăbiciune, ne știe păcatele, ne știe scăzămintele. Și am spus, da, Dumnezeu are, dar numai dacă venim cu pocăință, dacă venim cu sinceritate, dacă venim cu smerenie înaintea lui Dumnezeu și dacă venim cu atitudine de pocăință reală și adevărată înaintea lui Dumnezeu. Fraților, să știți, la venirea Domnului Dumnezeu nu va face rabat de îndurare dacă nu ne va găsi așa după cum cuvântul lui Dumnezeu ne cere. Și să nu ne înșelăm în sensul acesta. Mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze. Și ultimul gând de care vreau să mă apropii de încheiere în această seară, creștinii care îl așteaptă pe Domnul cu nădejde să nu fie înșelați în această nădejde, ei grăbesc venirea Domnului. Așa spunea versetul 11 și versetul 12. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea. Uitați-vă dumneavoastră, cuvântul Domnului ne arată că noi putem fi activi în această nădejde. Noi putem să grăbim venirea Domnului, în având poziția aceasta înaintea lui Dumnezeu. Și vă aduc aminte, și într-un alt context am mai spus lucrul acesta, că în rugăciunea domnească, în rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos și-a învățat ucenicii și-a legat inima ucenicilor de împărăția lui Dumnezeu și-a învățat că mai presus de orice alt lucru, mai presus de succesele lor spiritoare care avea să le aibă în lucrarea lor, mai presus de toate rezultatele, Domnul le-a legat inima de împărăția Lui. Și noi ne rugăm această rugăciune, dar oare persistă în inima și dorința aceasta? Ne rugăm în această rugăciune ca împărăția lui Dumnezeu să vină, împărăția lui Dumnezeu să coboare, dar este o realitate, este o dorință adevărată în inima noastră lucrul acesta? Sau o spunem că o spune toată lumea, sau o spunem că am învățat-o încă de la școala duminicală? Uitați-vă, această atitudine trebuie să o avem atunci când ne rugăm și întotdeauna ca împărăția lui Dumnezeu să vină. Adică inima noastră, mai presus de orice alt lucru, mai presus de orice lucru de pe pământul acesta, să fie legată de împărăția lui Dumnezeu. Și încă un verset în Apocalipsa, la capitolul 22, Duhul Domnului ne cheamă să facem felul acesta de rugăciune. Și așa spune cuvântul Domnului acolo, și Duhul și Mireasa zic vino, și cine aude să zică vine, și celui ce este sete să vină și să ia apa vieții fără plată. Fraților, mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în sensul acesta și mă rog în această seară ca Dumnezeu să ne ajute să trăim și să fim responsabili de atitudinea noastră de veghere înaintea lui Dumnezeu, atunci când El va veni, să nu fim înșelați în această nădejde. De asemenea, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să avem o viață de pocăință reală, o pocăință autentică, o pocăință așa, după cum Dumnezeu o vrea. Și noi, fiecare din noi, știm ce trebuie să facem, pentru că ne este mereu predicat adevărul acesta despre pocăință. Dar Dumnezeu să ne dea și voința și înfăptuirea. Și acolo unde noi nu putem, să strigăm după ajutorul Lui, să cerem ajutor și Dumnezeu ne va da în sensul acesta și Dumnezeu să ne ajute în această nădejde să fim activi, să ne punem toată nădejdea în harul care ne va fi adus la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne ajută-ne! Amin!